Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму. Архіпастир відповідає. Наживо я, Іваницький Сергій, вітаю ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії владику Леона Добравського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, дорогі слухачі і дорогі працівники Радіо Марія.
Ваше Преосвященство, сьогодні у нас три теми, аж буде, сподіваємося, що ці теми стануть до снаги нашим слухачам. По-перше, вони дуже актуальні, по-друге, прив'язані конкретно до цього місяця, особливо одна з цих трьох тем. Одна є соціальна, але яка стосується також церковних громад, організацій і церкви, зокрема, на законодавчому рівні. Але про все по порядку, оскільки місяць жовтень є місяць Розарію, ви не могли б поділитися з нами, ваше Преосвященство, про важливість молитися саме цією молитвою і посвідчити, як ця молитва допомагає в різних життєвих потребах?
Ну, я можу сказати від себе особисто, від своїх пережитих років в родині, як з дитинства пам'ятаю, бабця, мама в родині завжди молились Розарій. Хоч його не мали такого, як сьогодні, маємо можливість його мати в руках, правдивий, бусинки. Тоді були або зернято кукурудзи, або зерняток пшениці чи жита. Нанизувалось на нитку, робилось такі розарії. І ми молились. І я відчув, що цей розарій живий. Він має життя. Так, як ця пшениця, як ця кукурудза, як це збіжжя, воно живе. Тому що воно дає життя. Як його посіяти в землю, воно через якийсь час видає плоди. Посіяти будь-яке зерно, чи жито, чи пшеницю, вона потім дає води. Так я зрозумів, що ці зернятка Святого Розарія, які я тримаю в руках, що вони є живі, вони дають життя. Якщо я їх молюсь, будь за кого, чи за себе, чи за родину, чи за хворих, чи за грішників, чи за померших, душі в чистилищу, чи ті, котрі звертаються і просять про молитву. Я бачу, що ця молитва поступово починає діяти, вона оживляє. Оживляє особисто ту людину, котра молиться, цей розарій, і за тих, за котрих ми молимося. Я в такий спосіб відчуваю свого життя практично. Коли я починаю за когось молитись, святий розарій, то я бачу, що ця молитва, тому що ця молитва, я зрозумів так, вона спочатку йде до неба, заноситься, до Матінки Божої, а Матінка Божа у свого Сина Ісуса Христа випрошує нам благодаті і ласки Божі на землі. Тому що сам Господь, Ісус Христос, Давідку владу, коли вона стояла під Христом, сказав, це твій син, це твоя мати. І ці слова беремо до серця і розуміємо, що таке мати, що таке церква, що таке Пресвята Діва Марія. Тому я в Розарії завжди знайду велику силу і бачу, що це жива молитва, яка оживляє і допомагає нам. Що ця молитва Святого Розарія – це не тільки промовити Отче нас, і радуйся, Марія, 50 раз. За цим радуйся, Марія, криється щось більше. Матінка Божа, коли з'являлась будь-де, завжди просила, щоб люди молились. Це вже знак великий, що вона просить про цю молитву. Друге, дивлюсь, коли Ян Павел II, папа римський, святий, у 2002 році вводить четверту частину розарія, частину світла. Значить, розарій, якщо ще четверту частину вводить папа сам римський, то, напевно, вона має велике значення для церкви особисто. Коли, пам'ятаємо, 1571 рік, коли мусульмани напали на Європу, і папа Сикстус V просив, щоб молилися розарій, і ця молитва Святого Розарія, бачимо, допомогла людям перемогти ту навалу мусульманську, які були б поневолені в Європу. Ми були б рабами. Завдяки цієї молитві ми є вільні. І тому сьогодні я прошу і благаю, куди б я не поїхав, особливо зараз в жовтні, дорогі мої, якщо не хочемо бути рабами будь-кого, а особливо гріха, то мусимо молитись Розарій. Ця молитва нас визволить. Визволить з неволі гріха. Це в першу чергу. І з їхніх неволі, в які ми попадаємо сьогодні. Бо світ попав в неволю. І що може йому сьогодні допомогти? То я дуже благаю і прошу, щоб по 5 родин кожний вечір збиралися в будь-якому домі і разом спільно відмолили одну частину Розарія. То значить, одна родина молиться, наприклад, так як сьогодні, частина світла маємо. А перша таємниця – це було хрещення Ісуса Христа. О, одна родина молиться, хрещення, дякує за таїнство хрещення, за тому, що ми християни, дякує, перепрошую. Друга частина, наприклад, навідання Пресвятої чуди в Кані Галилейської. Бачимо, про що просимо? Просьба, прохання, як сьогодні в Евангелії, просіть, а буде вам дано, шукайте, знайдете, стукайте, вам відкриють. От ми разом збиралися, і давайте перед цією таємницею роздумуємо, про що маємо просити матінку Божу? Діточки, про що б ви хотіли попросити? Бабці, про що б ви хотіли попросити? Чоловік і жінка, про що б ви хотіли попросити? І молимося цю таємницю. Третя, проголошення Царства Божого. Навертайтесь, віруйте в Евангелію. Просимо про навернення, наприклад, грішників. І ми цю оголошуємо намір цієї таємниці. Переображення четверта на горі, табор. Про що будемо? Господь переобразився, і коли вони, апостоли, побачили, сказали, Господи, добре нам тут бути. Поставимо три намети. Діточки, про що будемо просити? Господи, як добре нам бути з Господом, як брати його з його Пресвятою Дівою Марією, як добре, коли Господь є між нами, як добре, коли маємо недавно Святого Франциска, Святу Фаустину Ковальську, інших святих, як добре, коли ми разом в спільноті є, молимося. І п'яте таїнство Євхаристії, подяка, дзінчинення Богу за той великий дар Євхаристії, що ми маємо сьогодні в церкві. Діточки, про що би хотіли просити? Ви приходите на службу Божу, дивиться священник свій з овітером, дарохранительниця, ви чуєте слова. Які слова найбільше вам промовляє до серця? Беріть і їжте, беріть і пийте, то є тіло, то моя кров. Діточки, про що би хотіли просити Господа? Він так є близько. Щоб якби відкрити серце, відкрити душу для людей, щоб не тільки ви знаєте, я не хочу сказати такого слова, відговорили цей ружанець. Я хочу, щоб ми його молились, щоб ми переживали, коли його молимося. А ми сьогодні так: радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, та-та-та-та. І вже дивись, закінчили. Вже не знаємо, що було початку і кінець. Отак буває дуже часто чути. Бистренько, бо це треба. Відговорити. Ні. Розарій потрібно молитись. Тому я прошу і ще раз звертаюсь, щоб люди вдома збирались вечорами і молились. І тому ми тоді зможемо допомогти Україні, допомогти світові, допомогти церкві в таку трудну сьогодні, можна сказати, хвилину, час, де переживає церква. І людство переживає. Але як людство не навернеться і не зрозуміє, не усвідомить того, то я не знаю. Зближається велика, велика біда для нас. Людство повинно усвідомити. Так як Йонаш, пророк, наболив Ніниві, вийшов і почав наболивати до покути, до покаяння. І люди поступово, ті, які зрозуміли, навернулись, Бог відвернув від них кару. Так і сьогодні, я говорю, люди дорогі, молімся, бо іначе Содома, Гомора недалеко. Недалеко за нами. Якщо хочемо, щоб Господь відвернув крану, мусимо молитись. А цим прикладом для мене є особисто біскуп Ян Ольшанський. Я завжди його бачив з Розарієм. Завжди, де б він не був, він приходить до костьола, куди він завжди розарій. Він до Одеси, як їхав, він міг молоти 41 частин Розарія. Ми порахували. Їхали до Одеси, 41 частину Розарія ми відмовили. Це людина, яка постійно, можна сказати, ну, його молилась. Ян Павел ІІ, ну, це для мене, ну, великим взірцем, тому що він остане четверту частину світла, потім я бачу, як він завжди дарував розарії. Кому, а він завжди дарував розарії. Я так питаю, для чого Ян Павел ІІ дарує розарії? Ну, для чого він подарував, як ти думаєш? Щоб ти таки мав пам'ятку про Яна Павла ІІ. Ні, дорогой, він дарує з такою думкою, щоб то, що він тобі подарував, він хоче, щоб цей розанік працював. Запрацював для тебе, для інших. Тільки його треба усвідомити. І тому я ну, теж, коли даю розарій, особливо, то прошу діточок, щоб не тільки його десь покласти і хоронити як талісман. Ні, дорогі мої, він мусить в нас працювати, працювати розарій. І він мусить нас завжди буде витягувати з тієї біди, з того нещастя, тому що він, як дивимося, як на таку шнурочку, така ліна, правда? Це можна сказати, що матінка Божа за цей розарій може витягнути нас до неба, як ми його будемо завжди тримати в руці. І тому я, коли, наприклад, жовтий місяць, я йду на по базарі, зустрів парафіяння, питаю, а ну покажи розарій. І вже парафіяни мої знають, як я йду, деякі втікають, а деякі підходять, о, я виймаю зразу розарій. Приїжджаю, наприклад, до Шаровечки, там отпуск чи де, дорогі мої, підніміть, хто має розарій. І піднімає руку. Ні, говорю, не руку, а розарій піднімає. Раз був приїхав консул, я теж питаю, пані консуля, де у вас розарій? Що там діяло? І консул, там, не знаю, чи йому хтось дав, чи показує. І коли він зі мною зустрічається, каже, ойче, ну пам'ятаєте, я ж все ж таки, я мав розарій. Так, пані консулю, мій, дуже п'єнтне, ну, ви теж молитесь розарій.
Владико, розкажіть, будь ласка, про свої відчуття, коли відмовили з владикою Яном Ольшанським 41-й раз, 41-ту частину розарія. Які у вас були відчуття, думки після цього?
Ну, знаєте, шофер потихеньку каже, це монотонна ця, як вона, молитва. То він часом якби засипає, то він так включає, щоб було тепліше, щоб біскуп Ян заснув. Так він, а біскуп Ян подивився, що він включає, і біскуп тоді засипає. А біскуп так пальчиком каже до нього, ну-ну, він же розумів, що він хоче його приспати, щоб він не, ну, перестав бути монотонна родина. Молитва. Але ви знаєте, до цієї молитви, да, не є легко молитись, правда? Стільки раз, постійно, постійно. Це, але коли ти вийдеш в молитву, коли ти заглибишся в неї і починаєш роздумувати над тим всім, то, ви знаєте, воно якось не стає й довгим, не стає нудним, а в якійсь мірі дивишся, що якби душа тоді відкривається на благодать, на ласку Божу більше. Ясно, але це люди молитви. Це не кожному дано це. Не кожен буде молитись. Тільки розаріїв – це, направді, виняткові люди, котрим Бог дав спеціальну ласку і благодать Божу, що вони мають таку харизма цієї молитви. Бо є різні харизмати молитви. Хтось, дивіться, можемо розарій молитись, хтось буде через Святе Письмо, хтось інші молитви, хтось хресну дорогу. Кожному Бог якийсь дає свій харизмат до молитви.
А, Владико, ми знаємо, що молитва розарію має екзорцизмований ефект. Що це означає?
Ну, ви знаєте, я можу сказати, як я починаю давати людям цю молитву, і говорю так, дорогой, от прийшов до мене хлопчик, один, і кажуть, йому потрібно екзорциз. А я так з ним поговорив 10 минут і говорю, сину, батьки возять його, де вони вже його не ввозили, до різних гадалок, в цих, котрі моляться, і йому нічого не допомагає. Я поговорив 10 минут, сину, говорю, тобі не екзорциз треба, тобі потрібна сповідь. Сповідь, ти за 30 з чим-то років стільки вже нагрішив, що не знаю, чи за все своє життя хтось тільки нагрішить. І тебе вже мучить гріх. Він тобі не дає спати. Вже так, ти його носиш і в голові, і в серці, всюди. Ти переживаєш, ти не можеш жити. Тому що гріх на тебе настільки вже сьогодні кутов, що дьявол, ну, вже близько до тебе ходить. І от якщо ти почнеш цю молитву молитись, а ще якщо ти будеш молитись не тільки сам, а в родині, оце є екзорциз. Коли разом, коли дивіться екзорциз, це хтось за когось молиться, хтось над ким молиться. І якщо спільно молимося, оце є той екзорцизм спільної молитви, що ми допомагаємо один одному, тому що ми молимося один за одного. Оце є цей екзорцизм молитви.
А ваше преосвященство, щоб завершити цю тему, знаємо, що сьогодні і взагалі протягом жовтня молимося особливим чином. Молитву Розарію, оскільки жовтень під особливий покров Пресвятої Богородиці підпадає. Знаєте, про самі Розарії багато люди створюють легенд, говорять, що от є такі нехороші люди, ті ж самі відьми, які можуть ці Розарії перезаряджати якимось чином, дарувати, і тому небезпечно дарувати Розарію будь-то кому б то не було. От ви, як владика, єпископ, що можете сказати з цього приводу, яке розпорядження дати? Чи можна дарувати Розарії незнайомим людям? Чи є таке поняття, як намолений Розарій? Така риторика серед людей вірних часто зустрічається. Що скажете?
Якщо Розарій не посвячений, він не має тої сили міці, то правда. Він завжди буде, мусить бути посвячений. Якщо він є посвячений, він нікому не може зашкодити. І ніхто його не може перезарадити. А якщо він не посвячений, то це просто бусинки. А коли його, тому обов'язково, часом я буваю в різних костьолах, то підходять люди, купили Розарій і протягують на руці, кажуть, отче, посвятіть його, отче, посвятіть. Це дуже важливо. Якщо тобі подарували Розарій, ти не знаєш, то принеси його до церкви, до костьола, хай тобі його посвятять. І якщо тобі по його святять, ніхто тобі, нічого тобі не зашкодить. А Розарій може бути намолений, тому що хтось на ньому, наприклад, довго молився, правда, стільки молитв було на ньому перемоляно, він має теж свою силу.
А що ж, дякуємо, владико, за цю відповідь і за розкриття цієї теми. Переходимо до наступної. Вона не буде така ж широка, оскільки, дорогі слухачі, поки йдуть парламентські слухання про неї. І тому ми загострювати аж надто на цій темі не будемо увагу. Ми маємо намір зробити це з наступною темою, а не з цією, яку будемо обговорювати зараз. А тема така, ваше преосвященство. Зараз, принаймні в Києві, дуже багато говорять про законопроект 4128. Суть пропозиції. Певна релігійна громада отримає право за цим законопроектом, якщо він буде прийнятий Верховною Радою, міняти парафію, реєструючи нову редакцію статуту або зміни до нього, ухвалені за згоди простої більшості осіб, присутніх на зборах громадян, які належать до цієї релігійної громади. Ну, а належність людини до такої релігійної громади визначається, власне, бажанням цієї людини і участю у релігійному житті певної цієї громади. Пояснення цьому законопроекту дає сам автор законопроекту Віктор Єленський. Це відомий релігіознавець. Отож, він говорить, свобода совісті і свобода релігії – це ще право безперешкодно змінювати свої релігійні переконання і безперешкодно змінювати свою релігійну належність. У першу чергу не тільки, але це стосується тих парафій, де вірні кажуть, що вони хочуть вірити в Ісуса Христа, а не в Московську патріархію і не в Руський мір, і де депутати опоблоку намагаються заблокувати цей перехід, посилають туди тітушок, як це було 21 вересня минулого року в селі Катеринівка Тернопільської області. Владико, що це означає на практиці? Отож, цей законопроект ініціює, якщо при парафіяни, скажімо, якоїсь конфесії, в своїй більшості висловлюють бажання перейти в іншу конфесію, то на державному законодавчому рівні влада має цьому сприяти, і меншість має поступитися більшості, так як оці проблеми, які є між Київським і Московським патріархатом. Наприклад, ми знаємо, що є досить таке потужний відхід однієї парафії до іншої. Ну і так, я розумію, буде стосуватися це абсолютно всіх конфесій. Що скажете з цього приводу? Як вам цей законопроект?
Ну, бачите, по-перше, це треба його вивчити до кінця. Що за цим криється? Перехід з одної конфесії в другу конфесію. І чому це питання повстає таке? Я розумію, що там може якісь непорозуміння і так далі. Але Мені здається, тут в першу чергу повинні в якийсь спосіб, ну, хто там є? Є священник, є там владика. Вони повинні теж, які пасуть свою паству, і теж в якісь поводить провадити, слухати, що паства потребує. Раз уже якась більшість щось потребує, то повинні пастир дослухатись, повинні з нею зустрітись, повинні переговорити. Для чого? Що сталося? Чому? Ісус Христос є один. Віра є одна, Бога. А то, що конфесії, сповідування, це вже люди розділились. Не Бог їх розділив, саме люди розділились. І тут мені здається, що повинні більше шукати такого діалогу між собою. Шукати діалогу того, щоб задовільнити ту потребу тих людей, які висовують якусь причину. Проблему цього є. Ага, є проблема. Чому я переходжу? Значить, за цим щось стоїть те, котре не служить тим людям. Значить, та конфесія не задовільнює, напевно, потребу тих людей, котре там роблять вже ці проблеми. І тому вже треба їх вирішувати. Ага, якщо є якась більшість людей, котре з тієї чи з іншої причини в якійсь мірі хочуть задовільнити свої потреби релігійні, в тій чи в тій конфесії, ну, то мені здається, що потрібно в першу чергу якось розмовляти, розбирати, як це зробити правильно, щоб воно було, ну, щоб не зробити якоїсь війни з цього приводу. Ага, я відчуваю, що є такі люди, котрі, ага, та чи та конфесія, так, такі чи такі проблеми, такий спосіб, московський чи київський, як там, як це маємо бути, тому що ми діти одного Бога, і тому що ми можемо наробити собі проблему. І будемо потім сваритися, невідомо для чого. То, значить, якось я вважаю теж ненормально. Це повинні батюшки, не дивлячись, чи московські, чи київські патріархи, збиратись, розмовляти на ці теми. Добре, зберітесь, як маємо, ми ж пасем людей, ми ж пасем овечок Ісуса Христа, Божих овечок. І в який спосіб, як ми будемо сварити, то ці вівці тоді не будуть знати, де правда. І якою дорогою їм іти? І куди ми будемо їхати? А ми їх повинні провадити до неба. І ці вівці, в першу чергу, їх треба кормити правдою. А якщо якась конфесія не кормить їх правдою, а фальшивим молоком, то це дитя, це віруючий, розуміє, що це неправдиве молоко. І він потім відчуває, що він, як йде до церкви, бачить, що щось то не згідно з заповідями Божими, то не згідно з заповіді «Возлюби Господа». Сподобав всім серцем всього ближнього як свого самого. Щось, значить, в цій церкві щось не діє там. І ця людина відчуває, ага, я хочу жити по-християнськи, жити по-божому, а мені там щось нагнідають, те чи те, що маю. Ну, то я думаю, люди сьогодні вже більш охарактеризовують, думають, як той Августин сказав, величие чоловіка заключається в тому, що він думає. Як люди думають, бачать, то вирішують, а то треба якось з цими людьми розмовляти, щоб їм допомогти в якийсь спосіб праведливо іти і тією дорогою, яку вказав Христос. А як ми хочемо цих овечок вести іншою дорогою, не Божою дорогою, то ясно вони будуть противитися, вони будуть шукати іншої дороги. І так дуже часто бачимо, що люди хочуть йти дорогою, яку вказав Ісус Христос. Сьогодні всі читають Євангелії вже, всі більш-менш бачать, де правдива дорога, де неправдива дорога. Люди вже оцінюють сьогодні, і не так легко сьогодні обманути людей. Хоч, ну, бувають випадки, людина теж до кінця не знає, може не знати правди. І тому Господь теж, я вважаю, що Він дає якісь можливості нам, щоб вийти з тієї проблеми чи іншої проблеми, яка створилась. Тільки просто нам потрібно навчити слухати Бога.
Владико, я так розумію, що цей законопроект ще в собі має потенціал в тому, щоб це от церковне майно можна було, скажімо так, перереєстровувати безпосередньо на більшість оцих вірних і забирати у конкретно взятої конфесії, якщо вона не задовільняє потребу більшості цієї ось цієї конфесії. От тут в цьому також дилема, тому що є конфесія, яка збудувала цей храм, а є вірні, які незадоволені. Тобто і вони можуть забрати все це майно. Також прецедент. Чи є в цьому небезпека, на вашу точку зору?
Може бути теж небезпека. Власне, то знову збудували, але збудували люди його. Все рівно люди його збудували, і вони вкладали якісь кошти свої. Ну, мені кажеться, це повинні тут вже вирішувати більше в такий спосіб. Я ж говорю, в першу чергу повинні поставити там, де буде Бог, там буде де любов, там будуть завжди люди по-іншому дивитися, іншими вирішувати. Завжди можна їх. А якщо там за тим буде щось криться інше, як кажуть, під ґрунтя, ну то буде дуже важко розв'язати проблему. Завжди на першому місці треба ставити Бога і його заповіді. І якщо ми поставимо заповіді, будемо старатись вирішити і майно, і все згідно заповідей Божих, не твоє, не бери. То зовсім по-іншому будемо вирішувати.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, залишається у нас в об'єктиві ще одна дуже важлива тема. Повстала вона завдяки папі Франциску, який, повертаючись з Азербайджану, сказав, що зараз проти родин, проти сім'ї справжня світова війна точиться. І, по суті, багато-багато дуже родин через це перестають існувати в самому зародку. Ваше Преосвященство, на ваш погляд, як владики, як єпископа, яка основна загроза сучасній сім'ї в українських реаліях?
Да, це велика проблема і велика тема. На цю тему можна, як кажуть, писати дуже багатько і говорити дуже багатько різних. І дисертації можна написати. Але це все, я бачу, не вирішує проблему нашу. Сьогодні, я так дивлюсь, проблема в першу чергу наших родин, що родини не мають спільноти. Чоловік є собі, жінка собі, не раз діти собі. Оце є дуже погано. Повинні знайти цей час, а сьогодні так якось загосподарований час, жінка працює, чоловік працює, діти там собі. Ні, повинні знайти цей час, щоб для спільного спілкування. І то мені дуже подобається, я от, наприклад, Домова церква, чи Рух Світло Життя, де збираються разом, чи неокатехуменальна спільнота, Легіон Марії, де вони спільно, я коли приходжу до неокатехуменату, бачу діточки, батько, всі разом сідають спільно, моляться, розмовлять на інші теми. Тато має своє місце за столом, мама своє, діти своє. Кожний знає, хто де і за що відповідає. Видно, що батьки постійно розмовляють з цими дітьми. Наприклад, в неокатехуменаті посткрезіма, де кожну п'ятницю родина запрошує до себе, скільки має родина? 8 дітей. Запрошує до себе ще 8. І кожну п'ятницю вони проводять катехезу на різні теми. І до тих дітей, я бачу, доєднується дуже багато різних дітей, таких зовсім невіруючих, котрі сусіди. Вони бачать, як ці діти по-іншому виховуються. І цей батько, який зібрав цих діточок, він має право, вони годину проводять катехезу, потім якісь там гербатки чи бутерброди, і він кожну дитину має розвести, завести додому під двері і віддати батькові матері. А в четверту п'ятницю вже має зробити їм такий нормальний стіл, урочисто, гарно, приготувати добру вечеру. І кажуть, нова естетика. І там вчаться, як ти маєш заховуватись за столом, як ти маєш заховуватись в спільноті, як ти маєш себе вести, як ти дитина, як ти маєш розмовляти з Богом. Ну, всі проблеми такі затрають, як кажуть, і житейські ці. І тут я бачу, оцього сьогодні нам бракує для наших родин. Нема спільної розмови, нема. А це повинно готуватись з самого дитинства. Коли ще мама носить дитину чи в лоні матері, чи потім на руках, чи потім веде її за ручку, вона вже її це все тлумачить. Об'ясняє. І батько, і діти бачать, батько, матір – це щось одне. Тато сказав, мама сказала, ніхто ні на кого не каже, а мама така, чи там мама каже, тато такий, він там. Ні. Оце саме страшне. Я завжди застерігаю. Ніколи батько не може сказати щось поганого на матір. А матір не може сказати щось поганого на батька. Я в своїх батьків ніколи цього не чув. Я не чув, щоб тато з мамою сварився. Я завжди пам'ятаю, як батько садив нас на коліна маленькими і розказував нам про Моїсея. Я думав, звідки він це взяв? Він ну, два класи лікнепа закінчив. Де ж читати? Не було цієї ні в Англії, було нічого, ні Святого Письма. А він садив, значить, йому передавав його батько, а його батькові його батько. І так з покоління в покоління передавалось. Ціла історія спасіння. І в нас вже виховували маленьким. Я це про Мойсея і про різні старі, я довідався від батька. Я не довідався десь від, аж потім, коли в семінарію пішов, історію почали вчити і так далі. Але це в першу чергу довідався про Ісуса Христа і про це. Друга справа. Нам бракує сьогодні, ми вчимо, читаємо книжки і так далі. А самого підставного ми забули. Треба навчити, от я зараз приїжджаю до парафії, дивлюсь діточки. В першу чергу молимося коронку. І запрошую дітей. Завжди запрошую дітей. Чому, питають? Я говорю, діти, Ісус Христос сказав, не забороняйте дітям приходити до мене. Вони найбільшу мають вагу і ціну в очах Божа. І як вони моляться, їхня молитва найбільша, я говорю, діточки, ваша молитва найліпше входить до Бога. Тому що ви ще не безгрішні. І разом спільно ми повинні про це говорити в родині, всюди. Ага, я вже трошки відійшов хіба від теми. Але оце мене сьогодні дуже турбує, що разом спільно в родині мало дуже говориться. І хотів би так, як нас колись вчили катехіз. Ми знали, Отче наш, радуйся вірою. 10 заповідів церковних, 2 заповіді любові, 5 заповідів церковних, 7 главних гріхів, 7 таїнств, 7 дарів Духа Святого, вчинки милосердя, що до душі, до тіла. Це, я не пам'ятаю, це повторялось, це говорили батьки про це. І бачите, і про це чули, і ця дитина, яку чує, не цудзолож, не прелюбодій. Він уже знає, що до шлюбу не можна співжити. Не молодий хлопець, не молода дівчина. Тому що інакше, якщо він довідається, то вона не може вдіти вельона білого. Тому що вона вже не дівчинка, а він не мальчик. Бачите, був якесь правило, якого дотримувались. І люди знали в якийсь спосіб. Сьогодні мало вдома про це. Ми говоримо великі справи, а не раз діти не знають простого катехізму, або не знаю, давить там, Отче наш до кінця, або радуйся Марія, або вірю в Бога. Є такі, які проходили чуть ли не все своє життя до костьола, а вірю в Бога до кінця якось і ще не знають. Або не раз, бачите, якось оці бабці, які по похоронах і всюди, вони мають якусь свою, де бачив релігію, і своє таке якось привикли вже і так, це, як, і роблять це якби за заповідь якусь. Говорю, бабці, звідки ви це взяли? Такого нема. Вони придумують свої правила, і люди думають, що ця бабця, яка приїжджає, це так тільки так може бути. Я говорю, бабцю, ви не відступайте від заповідей Божих і від заповідей церковних, а не придумуйте свої якісь правила, які не вписуються в це. Тому мені хотілося, щоб ми жили здоровою релігією, здорові заповіді і виховувались на цьому нашу родину. Щоб батько знав, що є така заповідь, не цудзолож, не прелюбодій, щоб мати знала цю заповідь, щоб кожен знав, що восьма не говори фальшивого проти ближнього твого, не кради, перше не буде в тебе других богів, крім одного мене, щоб не ходили по гадалках, по ворожках, по баках, не произнеси мені Господа Бога напрасно. Пам'ятай, день святий святкувати. Неділя – це день Божий. Четверта – почитай батька і матір. Ага, як ти відносишся до батьків, які батьки виховують? П'ята – не вбивай. Шоста – не прелюбодій. Сьома – не кради. Восьма – не ложного не світ. Дев'ята – не бажай жінки чи чоловіка. І десята – не бажай майна. Оце ці заповіді ми повинні, як ми їх будемо так знати, як Отче наш, то людина буде боятися вчинити гріх. Він буде боятись залишити жінку чи залишити чоловіка. А діти будуть знати, що треба почитати батьків. Що... А інакше, якщо ми цього не будемо заховувати, а будемо знати великі речі, а саме підставових речей не будемо знати, то тоді дуже погано буде. Бачите, щоб не бути, родина чи дім, все будується на раз таких просто підставових речей. Не відразу не будується з даху, а будується фундаменту. І якщо ми будемо добре мати фундамент в нашій родині, то тоді будуть добрі стіни добра криша. А якщо не буде доброго фундаменту, а сьогодні бракує в наших родин доброго фундаменту. Нема фундаменту. Я дивлюсь по своїй батьки. Був фундамент. Міцний фундамент. І були бурі, приходили. А дім був збудувати, на, можна сказати, на камені, а не на піску. Що прийшов дощ, розмив, і хата розвалилась. Цього нам сьогодні бракує. Доброго фундаменту родинного. А в цей фундамент, бачимо, входить і Отче наш, і радуйся, і вірую, і заповіді Божі, і заповіді церковні, і все остальне, і вчинки милосердя. В цей фундамент, на цьому фундаменті повинні ми будувати сьогодні родину. То тоді родина буде сильна Богом. Я завжди молімся, щоб наші родини були міцні і сильні Богом.
Тут би сказати амінь, але у нас є ще 3 хвилинки, і дивіться, ваше преосвященство, цікава статистика, офіційна, трошечки, може, не аж нова, тому що що 5 років її проводять різні інститути, переписи і так далі. Дивіться, в Україні тривалість життя жінки 76,2, а чоловіка 66,3.
О, я вже пережив.
Так, так. Дай Боже вам і жіночий пережити, владико. Але в чому проблема? Коли приїжджаєш в деякі села і потрапляєш на літургію, то бачиш, що на одного чоловіка припадає по 15, а то й 20 жінок. В містах це не так помітно, але ясно одне, що у нас набагато більше жінок, ніж чоловіків, і чоловіки набагато менш стресостійкіші, і чоловічий алкоголізм і так далі, він набагато, набагато явніший і частіший. Що стосується вірних католиків або прихожан, наскільки проблема чоловіків зараз гостра, і як яку перспективу вирішення цієї проблеми може запропонувати церква, на ваш погляд, владико?
Жінки перебрали на себе сьогодні, можна сказати, стать чоловічу. Вони вбираються так не раз, як чоловіки, перебрали на себе, і вони вже хочуть керувати. Це раз. А друге, все ж таки, чоловіків треба, їх треба заохочувати, давати їм якісь завдання, брати їх до вівтаря, щоб вони чули, чоловік повинен відчувати, що він є чоловіком і що від нього залежить, що він вирішує, щось робить, щось говорить, а не так, що він, а десь його там відставили в сторону, він стоїть собі, а коли треба, його покликали. Ні, він повинен, як кажуть, бути як на коні. Він буде впереді, він повинен провадити свої речі. І чоловік, який добре сформований, Ірка, як і релігійно, все, він буде завжди провадити. Він буде головою в сім'ї. Він буде знати, що... А так сьогодні десь, якби втратили цю голову, чоловік, і чоловік десь там завжди під хорами стоїть, десь там далеко. А все ви на передовую висилаємо жінок. Ні, сьогодні треба сказати, чоловіки, допереду, ви на передовую, а жінки хай йдуть в тилі. А вона сьогодні все зробила. Чоловіку треба дати завдання, поставити йому і проконтролювати, чи він виконує, так як дитину. Коли ставимо із вогня, чи він виконав. І тоді чоловік буде чоловіком. І він буде знати свої обов'язки. Отак потрібно робити. Я чоловік воєнний, військовий, і я люблю, щоб завжди був, все було на своєму місці.
Ну що ж, владико, тепер от амінь. Дякуємо вам щиро за чудові, влучні, точні відповіді, дуже натхненні. Думаю, що це слова не тільки від мене, від наших слухачів також. Вони лише це підтвердили. В мене щось таке явне відчуття цього, що зараз кажу. Дякую вам щиро. Зараз ми ще будемо за його преосвященством молитися і з вами, дорогі слухачі. Але цю програму будуть ще можливість мати послухати в повторі, в неділю, і для них прошу вас, владико, про єпископське благословення. Будь ласка.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Благословіння Бога Отця Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої Святого Розарія, хай товаришує сьогодні всім нам, особливо нашим родинам, нашим дітям, нашої молоді, нашим виховавцям, вчителям, лікарям, всім державі, президенту, прем'єру, всі, котрі стоять сьогодні в керівництві, щоб їм завжди товаришувала молитва Матері Божої Святого Розарія, щоб вони відчували, що вони мають підтримку. І це благословіння хай спочиває на них, допомагає їм, провадить і відкриває їм дорогу до неба. Через Христа Господа нашого. Амінь.
Амінь. З нами сьогодні був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії владика Леон Дубравський. Вів ефір Іваницький Сергій. Велика вам подяка, ваше Преосвященство. З Богом.
З Богом.